Kā nākotnē mainīsies ceļošana? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Teiciens par jauno normālo ir ienācis arī tūrismā. Praksē tas nozīmē, ka normas, pie kā pamazām esam pieraduši ikdienas dzīvē, piemēram, roku dezinficēšana, 2 metru distanci ievērošana, sejas masku lietošana, vismaz tuvākajā laikā nāksies ievērot arī ceļojuma laikā. Daudz lielāka nozīme, piemēram, turpmāk būs digitālajiem rīkiem. Cilvēkiem tiek lūgts visas iespējamās reģistrācijas un biļetes noformēt attālināt un maksāt bezskaidrā naudā, lai samazinātu fizisku kontaktu skaitu. Tas attieksies uz visu, sākot no lidmašīnām vai autobusiem un beidzot ar reģistrēšanos viesnīcā vai muzeja apmeklējumu. Jau pašā ceļojuma sākumā lidostas darbinieki drīkstēs pārbaudīt apmeklētāju temperatūru gan pirms izlidošanas, gan pēc ierašanās, un jūs var nosūtīt arī uz mājām, ja temperatūra būs paaugstināta.
Kā mainīsies ceļošana pa sauzemi? Tur jau katrā vietā, kur tu šķērso robežu īsti, robežsargu ar termometru nenoliks.
Tas būs atkarīgs no katras valsts. Varbūt arī tādas robežas, kur jūs tiešām sagaidīs ar termometru. Tomēr sauzemes ceļojumos ar autobusiem būs jārēķinās piemēram ar to, ka katram būs stingri iezīmēta vieta un jūs šīs vietas mainīt pašu savu galvu nedrīkstēsiet. Varbūt savu veidu ļoti interesants inovācijas, kad jūs nonāksiet galamērķos. Grieķijā jau tiek runāts par to, ka tiek izmēģināts organiskās stikla aizsargas sienas, kuras pludmalē varēs lietot starp atpūtnieku sauļošanās krēsliem.
Tātad dzīve pludmalē arī kardināli mainīsies?
Tieši tā, visdrīzāk šis gads būs lieliem pārsteigumiem pilns arī ceļojuma laikā.
Mēs visu laiku runājam par dažāda veida savā ziņā apgrūtinājumiem. Bet kādas ir tās labās pārmaiņas, ko pandēmija tomēr ieviesīs šajā industrijā?
Industrija tiešām aicina šo kritumu turismā izmantot ne tikai kā tādu sāpju un problēmu mirkli, bet arī kā atelpas brīdi, kad padomāt, kāds turisms būs nākotnē. Mēs ar to saskaramies maz vai praktiski nemaz, bet Eiropā par ļoti nopietnu problēmu ir kļūst tas, ka turistu ir par daudz. Ir pat ieviesies jau tāds plaši lietots angļu valodas termins kā overtourism. Ceļotājiem nokļūšana šādā situācijā visdrīzāk nozīmē, ka ceļojums no iecerētā interesantā piedzīvojuma pārvērš smokošā pārbaudījumā, nīkstot nebeidzamās rindās pie apskates objektiem, muzejos aiz kārtējās grupas mugurām cenšoties ieraudzīt slavenu mākslas darbu, kā arī cīnoties par galdiņu restorānā pusdienlaikā. Savukārt daudzās valstīs tiek celta trauksme par to, kā saglābt vēstures objektus un dabas vērtības, kuras nespēja izturēt tik intensīvu ļaužu plūsmu. Arī vietējie bieži vien ir spiesti vai nu atmest savu ierasto dzīvesveidu vai apmešanās vietas, jo viņus vienkārši izspiež turistu pūļi. Tāpēc turisma profesionāļi aicina Covid pandēmijas izraisīto pauzu turismā izmantot liederīgi un apsvērt, kā saglabājot ceļošanu, to vienlaikus padarīt ilgtspējīgu un iecienīto turismu galamērķu vidi nedegradējošu.